Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 30 minutat, vijues me sira shjuftoj të ndiqne. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi në kërkim të mbështetjes për të udhëhequr fazën finale të dialogut me Serbinë. Një grupi deputeteve të Kosovës kërkon nga shteti sigurimin e përfitimeve materiale për të gjithë fëmijët. Institucionet e Maqedonisë në sprovë të re për marrëveshjen për emrin me Greqinë. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është në kërkim të sigurimit të mbështetjes nga një numër më i madh i partive politike, kryesisht opozitare, për të udhëhequr fazën finale të dialogut me Serbinë. Zyra e presidentit të Kosovës ka bërë të ditur se Thaçi do të jetë gatshëm të raportojë në kuvent sa herë që kërkohet. Edhe përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe ata në opozit thonë se kuvendi duhet të ketë rol kyç në fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Kronike Arton Knushevcit.
Përkundër mungesës dhe përkrahjes politike nga opozita, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i gatshëm që të raportojë dhe ballafaqohet me debate parlamentare në Kuvendin e Kosovës në lidhje me procesin e bisedimeve me Serbinë. Presidenti Thaçi është në kërkim të sigurimit të mbështetjes nga një numër më i madh i partive politike, kryesisht atyre opozitare, për të udhëhequr fazën finale të dialogut me Serbinë, që përlecohet nga Bashkimi Evropian dhe i cili është thënë se do të mbyllet me një marrëveshje ligjërisht obligative për të dyja palët. Zyra e presidentit e Kosovës ka bërë të ditur se presidenti Hashim Thaçi do të jetë i gatshëm të raportojë në kuvend sa herë që kërkohet nga ai, lidhur me takimet e tij në Bruksel me homologun nga Serbia Aleksandar Vučić. Këshilltari i presidentit Bekim Çollaku tha për Radio Evropa e Lirë se presidenti është shumë i përgatitur dhe i gatshëm që këtë proces ta udhëheqë në mënyrë të përgjithshme, institucionale dhe transparente. Ai theksoi se për këtë qëllim në mënyrë publike u ka bërë ftesë të gjitha partive politike, shoqërisë civile dhe medjave që të jenë të përfshira në këtë proces.
Sa i përket llogarit dhënies, mendoj se kjo është një element jetik në gjithë këtë proces dhe duke pasur këtë në konsideratë, Presidenti i Republikës së Kosovës është i gatshëm që të raportojë apo të informojë Kuvendin e Republikës së Kosovës për mbarvajtjen e procesit të dialogut, aqherë ose kurdo që Kuvendi i Republikës së Kosovës të kërkojë një gjë të tillë.
Transparencën rreth dialogut të Brukselit dhe raportimet në Kuvendi ka kërkuar edhe kryeministri Ramush Radinaj, por përderisa Thaçi shprehet i gatshëm të raportojë në kuvend, opozita ka një hall tjetër me presidentin e Kosovës. Partitë opozitare po kërkojnë që ai që të tërhiqet nga ky proces, duke ia mohuar atij rolin prirës në këto bisedime. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri deklaroi se presidenti po i shfrytëzon mekanizmat kushtetues të cilat i japin atij legitimitet në këtë proces, por ka nënvizuar ai dialogu pa opozitën do të dështonte. Ndërkaq Dardan Sejdiu, deputet i subjektit opozitar, Partia Social-Demokrate, thotë se presidenti i Republikës duhet të ketë parasysh se rolin kryesor në dialog duhet ta ketë Kuvendi i Kosovës.
Rjedhimisht duhet kërkohet raportim, po të njëjtën kohë, ashtu që ka propozuar PSD-ja, Kuvendi duhet jetë bartë i dialogut, e pra edhe platforma, edhe ekipi, edhe pas çdo takimi duhet raportohet në Kuvend. Dhe në tryezën e PSD-s ne kemi propozuar këtë, dhe kjo është ajo që kanë mendojmë që siguron që të mbrojnë interesat nacionale të Republikës e jo interesat personale të presidentit, cëlla do qofshin ato.
Në anën tjetër, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që drejtohet nga kryeministri Ramush Radinaj, thonë se Kuvendi duhet të ketë rolin e vetë në dialog, por më shumë në procesin e miratimit apo ratifikimit e marveshjes apo marveshjeve që mund të arrijen. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, tha për Radio Evropa e Lirë se si pas kushtetutës presidenti i vendit është i obliguar të raportojë Kuvendit një herë në vit, por meqense fjala është për një proces të rëndësishëm për vendin, sipas tij, presidenti duhet të jetë i obliguar nëse do të jetë në krye të delegacionit për bisedimet me Serbinë që të raportojë në Kuvendin e Republikës pas çdo takimi.
Në fakt, çfarë do marrëveshje që eventualisht mund të arrihet ndërmjet delegacionit Kosovës dhe atit Serbis, negociatat që zhvillohen në Bruksel, për neve është i pa fuqi, është i pa vlerë nëse më parë nuk do të ratifikohet në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Pas takimit të fundit në Bruxelles ndërmjet presidentit Thaçi e Vučić, që u zhvillua më 24 qershor në Bruxelles, në ndërlecimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, si konkluzioni përbashkët ishte që dialogu të intensifikohet në mënyrë që të arrihet sa më shpejt deri te një marrëveshje përfundimtare që do të çonte në normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pika më e nxehtë e këtyre bisedimeve mbetet çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Beogradi insiston që ky asociacion apo bashkësi, siç e quajnë në Beograd, të ketë kompetenca ekzekutive përderisa Prishtina, është pajtuar që asociacioni të jetë një ndërlidhje e komunave të banuara me përfaqësuesit e komunitetit serb pa ndonjë kompetencë ekzekutive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për momentin në qeverinë e Kosovës janë tre ministra me akt akuza të ngritura, por asnjëri prej tyre nuk është suspenduar e as nuk ka dhënë dorëheqje. Ky fakt konsiderohet si veprim i dëmshëm për drejtësinë, e cila ndër vite u sfidua seriozisht edhe nga ikja e vuajtjes së dënimit me burg pikërisht nga zyrtarët institucional në Kosovë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Në vitin 2008, aso kohë drejtoresha e postës dhe telekomit të Kosovës, Leme Gjema, ishte dënuar me 3 vite heqje lirie për keqpërdorim të detyre zyrtare dhe lidhe të kontratave të dëmshme. Ajo ishte arratisur dhe për 3 vite institucionet e Kosovës nuk dinin gjë për vendodhjen e saj. Gjema nuk ishte shkuar larg, gjendej në luginë të Preshevës dhe pas parashkrimit të lëndës në shtator të 2015, ajo më pas u kthye sërish në Kosovë. Njësoj si kurse Leme Gjema veproi edhe ish-kryetari komunës së Kaçanikut, Xhabir Zharku, i cili në vitin 2011 u dënua me 3 vite burgim për veprën penale të detyrimit dhe armbajtje pa leje. Për gati 5 vite e gjysmë, ish-kryetari Kaçanikut dhe ish-zyrtari Partisë Demokratike të Kosovës qëndroi në arrati në shtetin e Suedisë. Xhabir Zharku u kthye sërish në Kosovë pasi paraprakisht gjykata themelore e Ferizajt, dega në Kaçanik, nxori vendimin për ndalim të ekzekutimit të dënimit me burg. Nga se edhe lënda ti ishte parashkruar, juristi Gens Nimoni nga organizata QOU thot se rasti i Leme Gjemës dhe Xhabir Zharkut ka dërguar mesazhin tek qytetarët se sa i brisht është sistemi i drejtësisë në Kosovë.
Realisht e zyrtarë si këta në vend që të ishin shembull i respektimit të ligjit, këta të dy do të thotë dhe të tjerë tregojnë se si Kosova vazhdon me u ballafaqu me probleme të tilla të mungesës së luftimit të korrupsionit, e në këtë rast që e bëhet mesazhin tek qytetarët, mesazhin e mbështetësisë së këtij sistemi të drejtësisë dhe e cila natyrisht po vazhdon me ndiku në mungesën e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë.
Nga viti 2001 deri në vitin 2013. Sipas raportit të organizatës QOU, numri total i lëndëve të parashkruara apo vjetërsuara në 7 gjykata themelore të Kosovës dhe në 17 degë të tyre ishte 10504. Mirpo kjo shifër është rritur dukshëm nga viti 2013 deri sot. Sipas organizatës QOU, numri i lëndëve të parashkruara tashmë ka arritur rreth 20000 sosh. Vazhdimisht në institucionet e Kosovës ka zyrtar, ministra dhe kryetar komunash të akuzuar apo dënuar për korrupsion. Vetëm në qeverinë aktuale janë 3 ministra me akt akuza të ngritura. Ministri të infrastrukturës Palekaj në muajin maj ju ngrit akt akuzë për 2 vepra penale, atë të përvecimit në detyrë dhe keqpërdorim të detyre zyrtare. Po ashtu ministri i inovacionit dhe ndërmarrësisë Besim Beçaj përballet me një akt akuzë në lidhje me rastin e njohur si Pronto. Ministri tjetër që ka akt akuzë për konflikt interesi është ai zhvillimit ekonomik, Valdrin Luka. Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se duhet të krijohet një praktikë ku gjithë secili zyrtar që i ngritet akt akuzë duhet të suspendohet.
Normalisht këta zyrtar të lartë shtetëror në momentin kur do të akuzoheshin ose do të ngrihen akt akuzë kundër tyre, ata duhet të jepin dorëheqje, të ofrojnë dorëheqje ose të suspendoheshin nga puna tyre derisa gjykata të veprojë.
Edhe në qeverisjet e kaluara ka pasur ministra që kanë ushtruar funksionin e tyre, pavarësisht se janë hetuar apo akuzuar për vepra të ndryshme penale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë një grup i deputetëve po kërkon nga shteti sigurimin e përfitimeve materiale për të gjithë fëmijët. Prindrit kërkojnë që kjo iniciativë të realizohet. Organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve vazhdimisht kanë kërkuar krijimin e një fondi financiar për dhënien e kompensimeve për fëmijë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova nuk ofron asnjë skem social apo përfitime për fëmijët, megjithë faktin se një çështje e tillë shumë shpesh është premtuar gjatë fushatave zgjedhore. Së fundmi një grup i deputetëve po kërkon të aplikojnë shtesat për të gjithë fëmijët e Republikës së Kosovës si nevojë urgjente për zbutjen e barfrisk. Sipas organizatave joqeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, thuhet se në Kosovë 33% e fëmijëve jetojnë në barfri, mbi 10% e fëmijëve janë të përfshirë në punë, përderisa rreth 7% e fëmijëve punojnë në kushte të rrezikshme. E një iniciative e tillë po mirëpritet nga prindrit në Kosovë. Besa Gashi nga Prishtina është nënë e dy fëmijëve. Besa, cila nuk punon, e mirëpret iniciativën, duke thënë se pavarësisht shumë sa do të jetë, do të ndikojë në mirëqenien e fëmijëve të saj.
Se është iniciative duhur, sepse në Kosovë pagat janë shumë të vogla. Këto shtesa do të lehtësojnë buxhetin familjar.
Edhe pensionisti Gani Hasan e vlerëson propozim të qelluar. Ai shpreh se skemat sociale për pension dhe ato për fëmijë janë skemat më të domosdoshme për një shoqëri.
Bile spokur për fëmijë do të ishte një lehtësim, që me ato mjete sa do pak që të gjinin në jetën e shtrajt që kemi tani na. Ashtë mirë, ashtë e qellume, ashtë e mendume mirë. Shpresoj që të realizohet.
Organizatat joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar disa herë nga ekzekutivi që të rishikojë skema sociale dhe në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë. Klevis Vaçari nga koalicioni organizatave joqeveritare për mbrojtjen e fëmijëve KOMF në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se përkrajnë çdo mbështetje financiare për fëmijët.
Cila iniciativë, propozim edhe më tej se cili veprimi ndërmarr që nuk kupton investim të më të madh tek fëmijët, jo vetëm që është i mirëseardhur, por është edhe një ndër ato shtyllat kyçe të avokimit ton drejt politikbërësve dhe vendimarrësve në nivel qendror, po ashtu edhe në nivel lokal.
Deputetja Kuvendit të Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Edunika Kadaj Bujupi, të mërkurën ka dorëzuar një emocion përmbajtësor në kuvend për shtesat për të gjithë fëmijët e Republikës së Kosovës. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai shpreson se kjo nismë do të përkrahet nga të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës në mënyrë që me buxhetin e vitit të ardhshëm të fillojë të zbatohet. Donika Kadaj Bujupi thotë se nga kjo skem do të përfitojnë rreth 500.000 fëmijë nga mosha 0 deri në 16 vjeç, me nga 10 deri në 40 euro në muaj, varësisht nga numri i fëmijëve. Sipas një llogarie, ajo shpreh se vlera e shtesave të fëmijëve mund të arrinë 3% të buxhetit të përgjithshëm të Kosovës.
Do të gjendemi në një periudhë kur vazhdojmë të kemi probleme të mëdha me papunësi dhe vazhdojmë që në Kosovë të kemi fëmijë të cilët jetojnë në kushtet e varfra dhe të vështira. Kjo do të jetë një nismë e vogël, por me qëllim që vit pas viti të rriten këto shtesa dhe fëmijët do të kenë një stimulim të prekshëm.
Ndryshe, Kadaj Bujupi shpreh shqetësimin se numri i lindjeve në Kosovë po bie vit pas viti dhe shtesat e fëmijëve, thotë ajo, do të jenë stimulim që mos të zvoglohet edhe me tutje numri i lindjeve. Por në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale tregojnë se deri më tani kjo temë nuk është diskutuar pasi që nuk ka pasur ndonjë dokument zyrtar. Përfitimet materiale për fëmijë kanë qenë premtim i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sikurse partive të tjera pjesëmarrëse në zgjedhjet të fundit. Kurse ish kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, tashmë presidenti Kosovës Hashim Thaçi, më herët kishte premtuar 300 euro për çdo fëmijë të sapo lindur, premtim ky që nuk është realizuar asnjëherë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjyës të ndërruar për lajmet e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Qëndroni pranë valeve tona, do të pasojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Marrëveshja për emrin e Maqedonisë me Greqinë javën e ardhshme sërish do të gjendet për miratim në kuvent, por presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka paralajmëruar se edhe pas votimit të dytë nuk do ta dekretojë këtë marrëveshje, siç e ka quajtur ai, kapitulluese. Partitë në pushtet po shqyrtojnë mundësinë juridike për fuqizimin e marrëveshjes edhe pa firmën e presidentit. Ekspertët thonë se presidenti mund të ketë rezerva, por në bazë të kushtetutës është i obliguar të nënshkruaj aktin e ratifikimit. Nga Shkupi, Suf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë javën e ardhshme sërish do të votoj marrëveshjen për emrin me Greqinë, pasi presidenti Gjorgji Ivanov refuzoi të dekretojë ligjin që u miratua me shumicë votash më 20 qershor. Me arsyetimin se marrëveshja që parashën ndryshimin e emrit të Maqedonisë në Maqedonia e Veriut është antikushtetues. Duke marr parasysh refuzimin e parë partit në pushtet, thonë se gjasat janë reale që presidenti të refuzojë dhe votimin e dytë, andaj nuk e përjashtojnë mundësinë juridike që ligjin ta fuqizojnë apo ta shpallin e gazetën zyrtare pa firmën e presidentit. Njohësit e çështjeve juridike thonë se presidenti, si në rastin me marrëveshjen për emrin me Greqinë, ashtu edhe për ligjin me gjuhën shqipe, që po ashtu nuk është dekretuar, bën shkelje të kushtetutës dhe se për këtë duhet të mbajë përgjegjësi.
Absolute, a mundet ligji që të sjellë parlamenti, a ligji duhet të sjellë parlamenti për ratifikimin e marrëveshjes në rrethin e parë të mos e nënshkruaj, por në rrethin e dytë do të jetë i obliguar. Nëse nuk e nënshkruaj në rrethin e dytë, atëherë do të bindjen edhe ato nënthuesa të intelektual Maqedonë që thoshin se ai ka të drejtën e vetos së xhepit, nuk kanë kushtetut, nuk i vete drejtë vetos. Ai kështu siç i shprehet, ai manifeston të drejtën absolute, ai nuk ka të drejtë absolute.
Thot Osman Kadriu, antari gjykatës kushtetuese, marrëveshja për emrin nga partitë në pushtet vlerësohet si një nga vendimet më të rëndësishme që nga pavarësia e Maqedonisë dhe marrëveshja e orit, por partia opozitare VMRO DPMN dhe presidenti i shtetit i zgjedhur në këtë post me votat e VMRO-s, thonë se marrëveshja paraqet kapitullim dhe tradhti kombëtare, meqenëse sipas tyre me të hiqet dorë nga identiteti dhe gjuha maqedonase. Nikola Dujoski, njohës i çështjeve politike, thot se pavarësisht të rezervave që mund të ketë kreu i shtetit, ai duhet ta respektojë kushtetutën, por duke marrë parasysh qëndrimet e betonuara të paleve, ai zgjidhjen e ngërçit të shënë zgjedhjet e parakoshme parlamentare si mundësi për të shmangur bllokadat e presidentit.
Да станува збор за разумни политичари ќе седнат и ќе се договорат. Со тој човек повеќе не е можно ниту да се седне, ниту да се разговара, ниту да се соочат аргументите.
Сикур те бае фјал пар нерас те куптуашам, ата до те улешин ве до те мерешин веш, пор мат нери нук оште мундр те улеш ас те биседош, е ас те парбалаш аргументет, нук прес ќе те кет ндоње андрушим на чендримин е ти. Нук мун те нисет ас ндоње процедур пар прѓецин е ти пар шкак та мунгеса са нумраве на ковент. Декларата е кръеминистрит Zoran Zaev se mund të shkohet edhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, mendoj se është opsioni më i mirë. Shumica besoj se në këto zgjedhje do të fitonte, madje edhe 2/3 në kuvend dhe me këtë të zgjidhen edhe blokadat që bën presidenti i shtetit. Për ndryshe Ivanov edhe pas miratimit të dytë në kuvend të marrëveshjes, ai nuk do të ndryshoj mendjen, pra sërish do të refuzoj të dekretoj ligjen. Thotë Dujoski, Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë, thotë se nuk mbajnë pretendimet se gjoja me këtë marrëveshje rrezikohet identiteti maqedon. Ramadani thotë se marrëveshja duhet të zbatohet, pasi përveç NATO-s, Maqedonia alternativë tjetër nuk ka.
Ka të papërgjeshëm të cilët fare nuk e kanë lexuar marrëveshjen dhe debatojnë për marrëveshjen. E kemi humb identitetin, e kemi humb gjuhën, e kemi humb shtetin. Në ka kuptim të mbjellish aq pa siguri dhe të manipulosh me emocionet e qytetarëve tanë. Kur themi a ka alternativë tjetër, po s'ka, NATO tjetër s'ka. Duhet bëjmë çmos pra këtë marrëveshje me Greqinë, ta zbatojmë, ta implementojmë, të marrim ftesën pra dhe të fillojmë implementimi të fillon pra me ratifikime në parlament që të jemi antare 30 dhe kjo është e mira jonë.
Thot Ramadani, Maqedonia ftesën për andërsim në NATO e pret në samitin e aleancës më 11 dhe 12 korrik në Bruxelles, por pranimi i saj nuk do të bëhet e pas zbatimin e plotë të marrëveshjes së emrit. Sa i përket Bashkimit Evropian, ajo ka marrë datën për çeljen e negociatave në qershor të vitit 2019, por me kusht që të përmbush disa kritere, si luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të zbatoj reformat në gjyqësor dhe të zbatoj marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju sjellim tani ekspozimin në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë. Kemi folur këtë herë për çështjen e migrantëve në Evropë, e cila duket se prap ka shkundur Bashkimin Evropian. Udhëheqësit evropian kanë arritur këtë javë një lloj marrëveshje për menaxhimin e situatës me migrantë, por se zbatimi i saj thuhet se varet nga vullneti politik i liderëve. E dëgjojmë bashk. Migrimi është kthyer në krye të agjendës në Evropë. Çështja kërcënon të rrëzojë qeverinë e vendit më të pasur në BE, ndërsa liderët luftojnë për të kapërcyer dallimet. Numri i imigrantëve dhe i refugjatëve që kanë hyrë në Evropë në 6 muajt e këtij viti ka rënë ndjeshëm krahasuar me kulmin prej mbi 1 milion sish në vitin 2015. Pavarësisht kësaj, kriza e ndërlidhur politike është ende e thellë brenda Bashkimit Evropian. Presioni është shpërsuar edhe më në javët e fundit për dy arsye: Gjermania dhe Italia. Në Gjermani ka ndodhur një çarje madhe midis kancelarës Angela Merkel dhe ministrit të saj të brendshëm Horst Seehofer, e cila kërcënon koalicionin qeveritar. Ministri Seehofer kërkon që të kthehen prapa të gjithë ata azil kërkues që arrin në kufirin gjerman, por që fillimisht janë regjistruar në një vend tjetër evropian. Kjo nuk përkon me politikën e dyerve të hapura të Merkelit dhe minon autoritetin e saj. Seehofer, partia të cilit e mbështet qeverisin e Merkelit qysh në vitin 2005, kërcënon me tërheqen nga koalicioni ose së paku me vot besim kundër Merkelit. Derisa negociatat e brendshme në Berlin vazhdojnë, qeveria e re populiste e Italisë ka nxjerr po ashtu çështjen e migrimit në krye të agjendës së saj, por edhe të BE-s. Ministri i brendshëm i Italisë Matteo Salvini ka mbyllur portet për anije të organizatave jo qeveritare që bartin migrant të shpëtuar nga gomonet në detin Mezdhe. Ditë më parë, Salvini ka ndaluar anijen Aquarius me mbi 600 migrant në bord të ankorohet në portet italiane, duke kërkuar nga vendet e tjera të veprojnë. Anija ka mbetur me ditë në det të hapur, derisa është ankoruar në Spanjë. Italia është një ndër pikat kryesore hyrëse për migrantët dhe ajo ka pranuar mbi 600.000 sish në 4 vjetët e fundit. Ajo tani do që barën të ndajnë edhe vendet e tjera, por komisionari për migrim i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos ka paralajmëruar kundër veprimeve të njëanshme.
Unilateral measures on migration are just...
Masat e njëanshme për migracionin nuk janë përgjigje. Ato jo vetëm që nuk do funksionojnë, por edhe do të dëmtojnë gjithçka që Bashkimi Evropian ka ndërtuar gjatë 60 vjetëve të fundit, dhe mbi të gjitha zonën tonë të lëvizjes së lirë Schengen. Zgjidhjet evropiane janë përgjigjet e vetme.
European solutions are the only answers.
Në një summit që u zhvillua këtë javë në Bruxelles, udhëhesit evropian pas një dite maraton diskutimesh janë pajtuar që të forcojnë kufit dhe të eksplorojnë qendra të reja migrimi në gjithë kontinentin. Në deklaratën përfundimtare, e cila përmban një gjuhë të ndërlikuar me sa duket për të kënaqur të gjitha palët, thuhet se vendet anëtare do të i përmbushin zotimet e tyre në baza vullnetare. Shohim deklaratën e kancelarës Merkel pas summitit.
Në përgjithësi, pas një diskutimi intenziv mbi temën më sfiduese për Bashkimin Evropian, që është migrimi, është një shenjë mirë që jemi pajtuar për një tekst të përbashkët.
Por nuk është vetëm presioni Gjermanisë dhe Italisë në çështjen e emigrimit. Më një korrik, Austria merr presidencën e radhës së BE-s dhe qeveria e saj e krahut të djathtë ka qëndrim të ashpër ndaj migrantëve. Njësoj qëndrojnë edhe fqinjët e grupit të Vishegradit, Republika Çeke, Slovakia, Hungaria dhe Polonia. Ky grup prej kohësh e ka kundërshtuar një skem të BE-s për të pranuar refugjat nga kampet e mbipopulluara në Greqi dhe Itali. Zëdhënësi i Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara, Charlie Yaxley, në një intervistë dhënë për Ekspoze, apelon të shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që të veprojnë si kompakte dhe të respektojnë të drejtën e secilit për të kërkuar azil. Yaxley flet edhe për idetë për ngritjen e pikave të kontrollit në Ballkan për të filtruar refugjatët nga migrantët. E ndjekim bashkë bisedën.
So, Mr. Yaxley, sa migrant kanë hyrë në Evropë në vitin 2018 dhe nga cilat vende vijnë?
Which countries are they from?
Well, so far this year we've seen around 40,000 people.
Deri më tani këtë vit kemi rreth 40,000 njerëz që kanë kaluar detin Mezdhe në përpjekje për të arritur në Europë. Shumica e tyre vijnë nga Siria, Iraku, Afganistani, pastaj Tunizia, Eritrea dhe vendet e tjera nga Lindja e Mesme, Afrika dhe Afrika subsahariane. Shumica e tyre kanë ikur nga lufta, dhuna dhe përndjekja në vendet e tyre dhe kanë ardhur në Europë për të kërkuar azil apo status të refugjatit. Ndryshe nga vitet e kaluara, shumica arrin në Spanjë, ndërsa më herët kemi parë numër të madh të tyre, duke zbarkuar në Itali dhe Greqi. Pra këtë vit kemi zhvendosje në perëndim. Këto vende janë të parat ku arrin migrantët, dhe ajo që është nevojshme është një mbështetje më e madhe për to, në mënyrë që ato pastaj të përhapin solidaritet dhe përgjegjësi për strehimin e refugjatëve në gjithë Evropën.
Numri migrantëve dhe refugjatëve që kanë arritur Evropën ka rënë këtë vit krahasuar me vitet e kaluara.
Yes, if we look at the numbers this year, we've seen a six-fold decrease.
Po, nëse shohim numrat këtë vit, bëhet fjalë për rënje 6-fesht të numrit të tyre, krahasuar me vitin 2016. Dhe rënje shumë më të madhe krahasuar me vitin 2015, kur ka qenë kulmi, kur mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në Europë. Është një situatë ndryshe, një dinamik ndryshe dhe kërkon çasje ndryshe. Por në shumë vende europiane shohim veprime të njanshme. Bëjnë si të duan vetë, ngrejnë kufi ose kufizojnë çasjen në azil. Dhe janë një grup i vogël vendesh që marrin shumicën e përgjegjësive për strehimin e refugjatëve. Kjo nuk është një situatë që ndryshme. Ajo çfarë është e nevojshme është që vendet evropiane të bëhen bashkë në frymën e bashkimit evropian, që ka për bazë parimet të përbashkëta dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Pra, të bashkohen dhe të gjejnë një zgjidhje bashkëpunuese që lejon strehimin e refugjatëve përmes një mekanizmi të drejtë në gjithë kontinentin.
How do you comment the efforts of government in Italy, which is the
si shihni përpjekjet antimigrante të qeverisë në Itali, i cili është vend destinacioni për refugjatët?
Well, at the peak of the crisis, Italy was really at the forefront of hosting refugees. It was receiving.
Në kulmin e krizës Italia ka qenë vendi kryesor për strehimin e refugjatëve dhe ka pranuar numër të madh të tyre që kanë arritur përmes detit mesdhej. Kjo ka vënë një barrierë jo proporcionale mbi këtë vend, në infrastrukturën e Italisë dhe në komunitetet nikoqire të Italisë, në mungesë të një mekanizmi për strehimin e refugjatëve, me të cilin vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian ndihmojnë dhe marrin azil kërkues. Italia është përballur me një përgjegjësi të madhe në strehimin e tyre. Ne duhet të shmangim situata të tilla si ajo me anijen Aquarius, ku njerëzit e kanë kaluar detin, por nuk kanë pasur ku të zvarkojnë. Tani është koha për vendet evropiane që të bëhen bashkë në një çësje bashkëpunuese, dhe që mundson shpërndarjen e azil kërkuesve dhe refugjatëve në Europë.
Fair and equitable distribution of asylum seekers and refugees across the continent.
Yeah, but the Udhëzuesit evropian kanë mbështetur ngritjen e pikave të kontrollit në Afrikën e Veriut dhe në Ballkan për të filtruar refugjatët nga migrantët. Çfarë do të thotë kjo sidomos për Ballkanin?
Well, for some time UNHCR has been calling for a regional approach.
Tashë sa kohë UNHCR-ja bën thirrje për çështje rajonale, që identifikon qartë vendet ku mund të dëgjohen refugjatët dhe migrantët. Por kur të bëhet dallimi, duhet pasur parasysh se secili ka të drejtë themelore për të kërkuar azil, dhe është rëndësishme që secili të mundësohet ushtrimi i kësaj të drejte. Pastaj ata që vërtetohet se kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, duhet të marrin një të tillë, ndërsa ata që nuk kanë nevojë mund të kthehen në vendet e tyre, në një mënyrë që respekton sigurinë dhe dinjitetin e tyre.
In a manner that has respect for their safety and dignity.
A duhet Bashkimi Evropian të financojë përpjekjet për adresimin e kësaj çështje?
Well, this really does require a collective response.
Kjo vërtet kërkon përgjegjësi kolektive. Numrat janë shumë të vegjël krahasuar me ata që kemi parë në vitet e kaluara. Pra, duket se kjo është një situatë menaxhueshme. Tani shtruhet pyetja, nëse ka vullnet politik. Shohim se disa vende kanë ngritur kufi ose kërkojnë nga të tjera të menaxhojnë situatën, por zgjidhja është që ato të bëhen së bashku dhe të ndajnë përgjegjësi.
Is coming together and sharing the responsibility.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Charlie Yaxley, zëvendës i UNHCR-s. Në përpjekje për të frenuar të ardhur të rinj, udhëheqësit e BE-s kanë diskutuar edhe idenë për ngritjen e kampeve të migrantëve jashtë bllokut, ku do të përpunoheshin kërkesat për azil. Thuhet se në plan janë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se varet nga to nëse do të pranojnë ose jo. Shqipëria tashmë e ka bërë të ditur se nuk do të pranojë. Në një intervistë për të përditshmen gjermane Bild, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë: "Nuk do të pranojmë kur kampe të tilla refugjatësh. Qendrat e tilla nënkuptojnë hedhjen e njerëzve të dëshpëruar diku si mbetje toksike që askush nuk i do." Frika jo racionale nga migrantët të bartë çmim vdekje prurës për Evropën ka shkruar gazeta britanike The Guardian. Sipas së njëjtës, nëse Evropa dështon të pajtohet për një plan të qëndrueshëm, atëherë mund të mbyllen kufit dhe të dështojë zona Schengen. BBC në një analizë të vetën shkruan se është herë të paralajmërohet rënja e BE-s apo fundi i karrierës së Merkelit në qeveri. Megjithatë, siç ka paralajmëruar udhëheqësi i BE-s Donald Tusk, rreziqet janë të larta dhe koha është e shkurtër.
Ekspozen të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org si dhe në Facebook. Në gjësë të ndëruar, kjo ishte të ra për këto edicion, ju kujtoj edhe njëherë se lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.